Это «Радио Свобода».
«Радио Свобода» слухають во всем свете.
Каждый день подеи и голосы.
Свету и Беларуси.
Сегодня в программе.
Белорусский незалежницкий блок обвещает сбор подписов под пропановой сделать 25 соковика и 8 вересня державными святами. Венесуэльская нафта будет доставляться танкерами про Одессу у Мазыр. На процессе над Миколаем Аутуховичем дает показания Александр Ларин, який стверджает, что мусил быть выконавцем замаху на высокопоставленных чиновников. Одразу после новинок. У Мінску 19 гадзінаў, у студыі навінаў Алена Ціхановіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. Дзяржсакратар ЗША Хілары Клінтон сёння заявіла, што Вашынгтон і Масква дасягнулі значнага прагрэсу ў перамовах наконт заключэння новай дамовы пра абмежаванне стратэгічных узбраенняў. Клінтон знаходзіцца ў Маскве з двухдзённым візітам. Сёння прайшла яе сустрэча з расійскім міністрам замежных спраў Сергеем Лаўровым, а заўтра запланаваныя перамовы з прэзідэнтам Дмітрыем Мядзведзевым. Сергей Лавров заявіў сёння на прэсавай канферэнцыі, што ЗША ўжо не з'яўляюцца ворагам Расіі, але пакуль яшчэ і не сябрам. Беларусь і Венесуэла дамовіліся ўмацаваць супрацоўніцтва. У часе візіту Александра Лукашэнкі ў Каракас кіраўнікі дзвюх краінаў абавязаліся інвеставаць больш як 1,5 мільярда даляраў у сумеснае прадпрыемства па распрацоўцы радовішчаў нафты і прыроднага газу ў Венесуэле. Беларусь таксама плануе пабудаваць тут жыллёвыя комплексы і фабрыку па зборцы трактароў і грузавікоў. Падрабязнасці пазней у нашай праграме. Палестынскія баевікі сёння выпусцілі ракету па тэрыторыі Ізраілю. Адзін чалавек загінуў. Гэта першы абстрэл ад часу заканчэння ізраільскай аперацыі ў сектары Газа. Абстрэл адбыўся ў дзень, калі на Блізкі ўсход прыбыла з візітам Кэтрын Эштон, сакратар Еўразвязу ў міжнародных справах. Яна правяла перамовы з кіраўніцтвам Ізраілю і наведала сектар Газа, але не сустракалася з прадстаўнікамі Хамасу, які кантралюе гэты сектар. У Іраку падлічаныя ўжо 89% бюлетэняў на парламенцкіх выбарах. Паводле апошніх звестак Цэнтральнай выбарчай камісіі, блок іракскага прэм'ера Нуры Аль-Малікі з невялікім адрывам перамагае над кааліцыяй Іракія, якую ўзначальвае яго супернік, былы прэм'ер Іяд Алауі. Канчатковыя вынікі павінны быць вядомыя ў бліжэйшыя дні. Расійскі прэм'ер Уладзімір Пуцін сёння паведаміў, што першая атамная станцыя ў Іране павінна быць закончаная гэтым летам. Расія будуе станцыю ў Бушэры з перапынкамі ад паловы 90-х гадоў. Тым часам сёння ў Маскве прайшоў мітынг супраць будаўніцтва атамнай станцыі ў Ніжгародскай вобласці.